Scriptura vorbește despre două legăminte, le aveți în fața voastră. Legământul dintâi este împlinit în Domnul Iisus Hristos și abrogat. Legământul dintâi este împlinit în Domnul Iisus Hristos și abrogat. Cel puțin așa ne spune autorul epistolei către evrei în capitolul 8. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, nu ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Iar versetul 13 conchide. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că legământul dintâi este vechi, ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de pieire. Deci există un prim legământ împlinit în Domnul Iisus. El a zis, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, și a împlinit-o în El însuși, împlinind în mod desăvârșit decalogul, sistemul jertfelor. El este marele preot, El este templul în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Din acest punct de vedere, legământul dintâi este împlinit în El. Pavel spune, Domnul Iisus este sfârșitul legii. Spuneam duminica trecută și subliniez doar că legământul este încheiat în primul rând în baza decalogului, în primul rând în baza legii. Apoi Dumnezeu la reînnoirea legământului, din capitolul 34, adaugă sărbătorile și tot sistemul levitical al jertfelor cu templu mare preot și jertfă necurmată. Dar Pavel nu la întâmplare întreabă în versetul 31, de pe care aș dori să decolez în dimineața aceasta, deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Un nou legământ vine cu o nouă lege, cu un nou fel de tăiere împrejur și ne alcătuim un nou popor, mireasa lui Hristos, poporul noului legământ sau noului testament. Dragii mei, ca și în vechiul legământ și noul legământ, sunt legi și porunci care trebuie să împlinite. Deci noul legământ nu dizolvă obligativitatea trăirii în ascultare de Dumnezeu. Ascultați ce spune același autor în capitolul 8, versetele 10 și 11. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Observați, și noul legământ are legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, și veți vedea ce-i nou este că avem o putere specială ca să ducă aceste porunci nu doar la nivelul faptelor și a vorbelor, ci la nivelul atitudinilor, gândurilor, motivației, să le ducă până în adâncul nostru și în acest sens noi întărim legea. În suveranitatea sa, cel care a hotărât cadrul vechiului legământ, a pus legile care le-a dorit în acest cadru. Legământul este cadrul care asigură apropierea unui om păcătos de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în primul legământ, a pus un termen de valabilitate. Și de aceea, cel îmbătrânit este înlocuit cu un nou legământ, care este veșnic. Față de primul, el nu se va schimba niciodată, nu există un al treilea legământ. Dar tot în suveranitatea sa, Dumnezeu a hotărât ce legi, ce porunci să pună în cadrul noului legământ. Aveți decalogul în fața voastră. Decalogul începe cu tabla care vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, se termină cu să nu poftești. Aceste două porunci sunt suficiente să le aducă pe toate celelalte în existență. Atunci când citești cu atenție Noul Legământ sau Noul Testament, vei vedea că toate poruncile sunt reluate în Noul Testament, afară de porunca a patra, pe care nu o găsești nicăieri. Ba mai mult, Apostolul Pavel în Coloseni, scriind Colosenilor, vine și subliniază un adevăr cu privire la porunca a patra, capitolul 2, versetul 16 în jos. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. În perioada de trecere de la un legământ la altul, evreii, care pe drept cuvânt au considerat că sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască și ei l-au adus pe Hristos pe scena istoriei, au zis că după 16 secole de binecuvântări ar trebui să-l facă parte și neamurilor de aceste binecuvântări și ai vrut să-i tragă în matca vechiului legământ. Pavel spune, cine primește tăierea împrejur este dator să împlinească toată legea și cine voiește să fie socotit neprienit prin lege s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Cu alte cuvinte, noul legământ nu este vechiul legământ înnoit, este un alt legământ. Și de aceea Dumnezeu în acest alt legământ a hotărât să pună toate legile care le-a considerat importante pentru noi. Din pricina presiunilor din vremea aceea, din primul secol, Pavel spune, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul care a aruncat umbra este Hristos, a venit trupul, n-are rost să mai zăbovești în spațiul umbrei. Și el continuă în versetul 18, nimeni dar să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și o închinare la îngeri. Evrei susțineau că prin îngeri a primit Moise legea și Hristos întrupat pe care ei l-au răstignit nu poate fi mai pe sus decât îngerii. Povestea asta o discută în capitolul 1 autorul evreilor. Și eu cred că în felul acesta căutau să aducă înapoi neamurile, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru la poruncile Vechiului Testament. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de trupul, de capul care a înlocuit umbra, de capul din care tot trupul, bine hrănit, bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Căci în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Dacă ar fi să ne preocupe ceva, să ne frământe ceva, ar trebui să ne frământe cunoașterea lui Hristos și devenirea noastră cristică. Dragii mei, asta trebuie să fie preocuparea noastră de dimineața până seara. Pe Dumnezeu îl îmbunează un singur lucru, jertfa Fiului Său, nu faptele mele, jertfa Fiului Său. De aceea Pavel spune, neprihănirea sau îndreptățirea Dumnezeu ne-o dă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar el se grăbește să pună întrebarea din versetul 31. Dacă prin credință, sau deci prin credință, noi desfințăm legea? El și răspunde la întrebare, nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Harul neprihănirii obligă la ascultare. Harul neprihănirii obligă la ascultare. Observați, prin credință eu primesc neprihănirea, dar neprihănirea aceasta pe care o primesc face posibilă venirea Duhului Sfânt în viața noastră și Duhul Sfânt ne dă puterea ascultării. Puterea ascultării. În dimineața aceasta aș lua cele două cuvinte, credință și fapte, sau credință și ascultare, și aș încerca să le aduc în lumina Scripturii. La o citire superficială a Bibliei sau la o frământare puțin mai atentă, s-ar putea ca mulți dintre noi să ajungem la răscrucea de drumuri la care a ajuns și Luther cu 500 de ani în urmă. Când a ajuns la Pavel în Romani, el doctor în teologie s-a convertit, dragii mei, el ca și preot s-a convertit. Dar când a ajuns la epistola lui Iacov, s-a prins de păr. Și el a tradus Noul Testament, prima ediție a ieșit în 1522 și în prefața acestei ediții el numește epistola lui Iacov o epistolă de paie, o epistolă de paie. Priviți imaginea din fața voastră. Atunci când citim cele două cărți, Roman și Iacov, amândoi vorbesc despre o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Pavel spune prin credință, Iacov spune prin fapte. Pavel spune o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, Iacov spune o neprihănire prin care o dă Dumnezeu prin fapte. Oare cine dintre cei doi are dreptate? Ați fi să încep cu Pavel. Dar acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprienirea pe care o dă Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți am păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți sau drepți fără plată, deci fără meritele lor, fără aportul eforturilor lor, prin harul său, deci printr-un dar nemeritat, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și în versetul 27 el pune câteva întrebări. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprienit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință pe cei netăiați împrejur. Dar acum s-a arătat o neprihănire, o îndreptățire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. În capitolul 4, el ia un reprezentant al legii și un reprezentant al prorocilor. Dați-mi voie în dimineața asta să mă ocup de reprezentantul legii, pentru că pe el îl ia și Iacov, practic, în atenția sa, și amândoi vorbesc despre același verset, despre aceleași lucruri, dar din două perspective diferite. Reprezentantul legii este Avram, tatăl tuturor celor credincioși, iar reprezentantul prorocilor în capitolul 4 este David. Nimeni nu ar fi negat că este un proroc, avem o mulțime de profeții, mai ales mesianice, între psalmii lui. Citesc primele 5 versete din Roman, capitolul 4. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Observați, prin puterea lui înseamnă prin meritele lui, prin faptele lui. Dacă Avram a fost socotit neprienit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toate faptele părintelui nostru Avram nu sunt suficiente ca să-l învrednicească să intre în prezența lui Dumnezeu. Are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Citează Pavel din Genesa 15 cu versetul 6. Versetul 4 continuă, însă celui ce lucrează, adică celui ce se bizuie pe faptele lui, plata cuvenită lui se socotește nu ca har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Observați, Pavel, cu foarte mare băgare de seamă, subliniază faptul că intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu, adică compatibilizarea noastră cu cerul, cu sfințenia lui Dumnezeu, nu se poate obține prin faptele noastre, prin meritele noastre, ci ne este oferită prin har, prin faptele Domnului Iisus Hristos sau prin răscumpărarea pe care o avem în Hristos Iisus. Dați-mi voie să îl aduc pe Pavel, pe Iacov în discuție din capitolul 2, din epistola lui, începând cu versetul 14. Ascultați, vă rog, accentele pe care le pune Iacov. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hainele de toate zilele. Și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului. La ce l-ar folosi? Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Versetul 18. Dar vă zice cineva, tu ai credință? Eu am fapte. Iacov îi răspunde, arată-mi credința ta fără fapte și eu să arăt credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. La ce ajută? La absolut nimica. Versetul 20. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Și acum îl aduce pe Avram în discuție, exact ca și Pavel. Exact despre același eveniment vorbește. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprienit prin fapte când a adus pe fiul său ca jertfă pe altar? Vezi, dar că credința lui lucra împreună cu faptele și prin fapte credința lui a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și a fost numit astfel prietenul lui Dumnezeu. Observați, și unul și altul se referă la credința lui Avram, dar accentele sunt complet diferite. Versetul 24 și 26 din epistolă. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte? Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, nu numai prin credință. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. La o citire superficială, cei doi se bat cap în cap, nu vă mirați de supărarea lui Luther, cred că până la moarte a avut ceva de a face cu Iacov. Întrebarea este, care dintre cei doi are dreptate? Vă spuneam că Luther, cel care a originat reforma după întoarcerea lui și înțelegerea neprihănirii prin credință în Cartea Romani, a tradus Noul Testament în germană și în 1522, în prefața primei ediții, el numește epistola lui Iacov o epistolă de paie. Și ascultați un citat din această prefață. Să afirm că neprihănirea se capătă prin fapte este o contradicție atât a lui Pavel cât a întregii Scripturi. Am încheiat citatul. Să afirm că neprihănirea se capătă prin fapte este o contradicție flagrantă atât a lui Pavel cât a întregii Scripturi. În toate edițiile care au urmat, Luther însuși cu mâna lui a scos afară acest paragraf din introducerea cărții lui. Întrebare oare este de ce? Unul din biografii lui majori, Roland Byton, citează pe Luther în problema aceasta. Luther spunea, mi-aș da căciula sau diploma de doctor în teologie oricui va reuși să armonizeze pe Pavel cu Iacov. Cu toate acestea, Luther n-a avut îndrăzneala sau, dacă vreți, nici măcar dorința să scoată epistola lui Iacov din canonul Scripturii. N-a dat diploma lui de teolog, nimănui de doctor în teologie, ci el însuși s-a frământat cu armonizarea celor două aspecte. Vreau să spun că atât Pavel cât și Iacov cred că Dumnezeu, prin Avram, poate răspunde la frământarea și unuia și a celuilalt. Aș vrea să fac câteva afirmații. În primul rând, credința nu este faptă. A crede în Iisus Hristos nu înseamnă că ai vreun merit să fii socotit neprihănit. Credința nu este faptă și cel care crede nu poate revendica vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Credința este recunoașterea totalei mele neputințe, a faptului că sunt sărac și gol și n-am cu ce plăti intrarea mea în împărăția lui Dumnezeu. N-a spus Domnul Iisus, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă împărăția cerurilor se dă în schimbul sărăciei în duh, înseamnă că am încercat să obțin, n-am avut cu ce și a trebuit să mă milogesc la Dumnezeu, să vin la El, să întind mâna cerșetorului în fața celui care singur poate să-mi dea ceea ce eu nu pot obține. Dar același Domnul Iisus Hristos a terminat fericirile spunând, ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Întrebarea este, pe ce preț să cumperi împărăția cerurilor? Pe prigoană sau pe sărăcie? Eu aș prefera pe sărăcie. Problema este că sărăcia mea în duc se dovedește doar dacă am înțeles cine-i Hristos și nici bătut și omorât nu mă las de El. Observați cum credința trebuie să rodească fapta. Deci credința nu este faptă și de aceea cel care crede nu poate invoca vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin credință, are cu ce se laude. Sau prin fapte, are cu ce se laude. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Credința se ancorează într-o promisiune, într-un cuvânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, nu există om pe planetă care să nu creadă. Noi toți am crezut că ajungem la biserică, că vom merge acasă, că vom încălzi supa, vom lua amiaza și mâine vom fi sănătoși și că vom trimite copiii la școală. Nu poți trăi fără credință. Dar aici nu despre asta este vorba, despre acest dat comun al tuturor oamenilor, ci despre obiectul credinței tale. Ce mă poate aduce în prezența unui Dumnezeu drept care mă va judeca la sânge ca să primesc împărăția lui Dumnezeu? Observați, credința mântuitoare se ancorează într-o promisiune, în cuvântul lui Dumnezeu, deoarece credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar credința care nu generează ascultare de cuvântul în care s-a ancorat este moartă în ea însăși. Nu uitați, și dragii, cred mai multe decât crezi tu, știu mai multe decât știi tu sau știu eu, dar nu ajută la absolut nimica. Credința care nu generează ascultare de acela care ți-a vorbit, o conformare la cuvintele care ți s-au spus, la adevărurile pe care ți-au fost descoperite, este moartă în ea însăși. Pavel, în introducerea epistolei către Romani, ne spune că cel înviat din morți, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, i-a dat harul și apostolia să aducă pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toți oamenii, la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dragii mei, credința precede ascultarea sau, dacă vreți, credința naște ascultarea. Și ascultarea este dovada credinței. Puneți credința care, într-un fel, îți oferă neprihănirea, dar în același timp generează ascultarea și astfel ascultarea sau fapta devine dovada credinței. Uitați-vă la imaginea din fața voastră. Aveți credința și fapta. Cele două nu pot fi despărțite, pentru că credința fără fapte este moartă și ascultarea credinței mă obligă să le țin pe cele două la oaltă. Pavel privește la credință, Iacov privește la fapte. Dar niciunul, nici celălalt nu le neagă pe celelalte, pe celălalt aspect. Observați, Pavel însuși spune credința trebuie să se ducă la ascultare și de aceea există o parte aplicativă în cartea Romani, plină de porunci. În capitolul 6 ne spune să păcătuim mereu, adică să trăim în neascultare de Dumnezeu ca să mulțească harul, ferească Dumnezeu. În schimb, Iacov privește nu la ceea ce generează fapta, ci la fapte ca dovadă a forței acestea generatoare care se cheamă credință. Pentru Pavel, fapta este ascultarea credinței. Pentru Iacov, fapta este dovada credinței. Pentru Pavel, fapta este ascultarea credinței. Pentru Iacov, fapta este dovada credinței. Și acum dați-mi voie să pun între noi pe același personaj la care se raportează și unul și celălalt. Avram, tatăl tuturor celor credincioși. Aș lua patru evenimente din viața lui. A trăit 175 de ani, o viață extraordinar de frumoasă și o viață de umblare cu Dumnezeu. Capitolul 12, 15, 18 și 22. Lasă-mi voie să încep cu începutul. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Avram locuia în Ur, era fiul lui Terah. Terah era general în armata lui Nimrod, erau oameni avuți, oameni înstăriți. S-ai 300 de robi, și să evite să nu te mai încapă locul, nu poți fi chiar sărăntocul zilei respective. Dar a lăsat totul pentru că a crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Observați că cuvântul este elementul care generează totul, în cuvânt se ancorează credința, dar credința a rodit fapta sau ascultare. Domnul zisese lui Avram, ieși și el a ieșit și Domnul i-a făcut promisiuni. Îți voi înmulți nespus de mult sămânța, vei fi o binecuvântare, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Crezând în cuvântul lui Dumnezeu, Avram și-a convins tatăl, a luat tot ce a avut și a plecat spre nord, s-a așezat în Haran, tatălui a murit și din Haran el și-a continuat drumul până în țara în care l-a chemat Dumnezeu. Dar au trecut ani și făgăduința lui Dumnezeu a rămas neîmplinită. Nevastă sa era stearpă, ei erau bătrâni, avea 75 de ani când a plecat din Ur. 75 de ani când a plecat din Ur și au trecut mai bine de 10 ani și Sarei a venit o idee și a zis: poate că trebuie să-L ajutăm pe Dumnezeu cumva, pentru că văd că El nu mai împlinește promisiunea pe care a făcut-o. A luat-o pe Agar, pe roaba, darul acesta otrăvit care l-a primit de la minciunile lui din Egipt când a coborât acolo. Nu-i nevastă mea, e sora mea. Și când faraon este mustrat de Domnul, i-o dă pe Agar ca dar și Sarei o pune în brațe. Și se naște Ismael. Și timpul trece în felul acesta, dar înainte ca se întâmple lucrul acesta în capitolul 16, toată povestea cu Agar, în capitolul 15 se întâmplă ceva, 14-15. Lot luase Sodoma și Gomora, era ca o grădină bine udată a Domnului și aveau multe vite, de aia s-au certat. Și vin împărații Șinearului, nu vin pe munții pustii în care locuia Avram, în corturi, ci se duce în Sodoma și Gomora. Îl ia pe Lot și toate bogățiile Sodomei și pleacă spre Babilon. Când aude Avram, își înarmează slujitorii, cheamă vecinii, cade peste ei într-o noapte, ia toată prada de război și se întoarce înapoi. Între timp, Dumnezeu îl trimite pe Melchisedec, împăratul Salemului, în calea lui și pe împăratul Sodomei. Împăratul Sodomei voia să-i dea toată prada de război, dar Melchisedec i-o suflă, spunându-i o vorbă: Dumnezeul cel prea înalt, nu împăratul Sodomei, este binecuvinteze? Și Avram pleacă acasă, fără un șiret la încălțăminte, nimic, nimic. Este într-o noapte afară și stă de vorbă cu Dumnezeu. Știa că la anul, pe vremea aceea, împărații șinearului vor veni împotriva lui și el are câțiva slujitori, nimic mai mult. După aceste întâmplări, versetul 1 din capitolul 15, cuvântul Domnului, observați, cuvântul Domnului inițiază totdeauna lucrurile, a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Uitați-vă la ce era în inima lui Avram. Avram i-a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Mor fără copii! Mi-ai promis de zeci de ani deja că îmi vei da sămânță, mor fără copii și moștenitorul care este cu mine în casă, Eliezer, lui trebuie să-i dau toată averea mea. Și Avram a zis: iată că nu mi-ai dat sămânță. Ce mustrare la adresa lui Dumnezeu! Nu ți-ai împlinit promisiunea. Slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din trupul tău, acela va fi moștenitorul tău. În baza acestei promisiuni îi se naște ideea Sarei. Și în capitolul următor îl împinge pe Agar în mâinile lui Avram. Se naște Ismael, dar înainte de asta Dumnezeu îi reînnoiește promisiunea, îl scoate afară și uite-te spre cer, numără stelele dacă poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Versetul 5, versetul 6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Lăsați-mi voi să fac un pas mai departe. Capitolul 18. Avram stătea la umbra stejarilor lui Mamre din Hebron și niște bărbați se apropie de el, cum erau mai puțin oameni pe pământ și orice musafir era binevenit, le spală picioarele, dă de mâncare. Și unul dintre ei zice: unde este nevastă ta Sara? Iată un cort înapoi a ta, spune Avram. Unul dintre ei a zis: iată, la anul pe vremea aceea mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara ascultă la ușa cortului înapoi a lor și textul spune: Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, Sarei nu-i mai vinea rânduia la femeilor. La mai mult, textul spune: Sara, care a tras cu urechea, a început să râdă. A zis: să mi se nască mie, să mai am eu pofte, da? Și bătrânul meu soț. Cu toate acestea, Avram a crezut pe Domnul. Dați-mi voie să-l citesc pe Pavel din capitolul 4, versetul 18 din Romani. Nădejduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut. Și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și dacă n-a fost slab în credință și nu s-a îndoit sau nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea avea copii, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Ultimul eveniment este capitolul 22, jertfirea lui Isaac, dar între capitolul 18, promisiunea la anul, Sara va avea un fiu, și capitolul 22 este capitolul 20 și 21. Avram se coboară cu Sara cu tot, se coboară în Gerar și la 99 de ani, Sara trebuia să fie foarte frumoasă dacă i-a atras atenția lui Abimelec, împăratului Gerarului. Și Avram repete povestea din Egipt. O, nu-i nevastă mea, e sora mea. Dați-mi voie să greșesc, dar am impresia că de data aceasta a făcut-o intenționat. Cu alte cuvinte, l-a pus pe Dumnezeu la încercare. Acum avea o limită foarte clară. La anul, pe vremea aceasta, Sara avea un fiu. Dragii mei, la anul înseamnă 9 luni și un pic, nu? La anul. Ori în momentul în care Sara ajunge în haremul lui Abimelec, Avram a zis, nu, acum să te văd, Doamne, dacă te descurci. Dumnezeu s-a descurcat, i-a dat un vis lui Abimelec, o scoate pe Sara din mâinile lui și își împlinește promisiunea. Între timp se naște Isaac și la încercarea lui Isaac, Ismael râde, Dumnezeu îi spune lui Avram, ascultă-o pe Sara, Agar și Ismael sunt alungați, Isaac începe să crească și rabinii spun, avea între 25 și 33 de ani când ajungem în capitolul 22. După aceste lucruri, înainte de aceste lucruri, Avram l-a pus la încercare pe Dumnezeu. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Nu știu dacă simțiți cum întoarce pumnalul în inima lui. Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. A doua zi dimineață, Avram a luat măgarii, slujitorii, fiul, lemnele, cuțitul, focul și a plecat. Știți istoria. Avram a ascultat. Dar știți de ce? Pentru că credința lui a născut fapta. Crezând într-un Dumnezeu, și îl citesc pe Pavel din capitolul 4, versetul 17 din Romani, crezând într-un Dumnezeu care înviază morții, care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Dragii mei, în momentul în care a ridicat pumnalul, Avram și-a zis, dacă Dumnezeu e Dumnezeu și nu e un mincinos, îl va învia din morți, pentru că El mi-a promis că prin pruncul acesta va binecuvânta toate familiile pământului. Toate familiile pământului. Observați-l pe Iacov cum se oprește acolo lângă altar și aduce în discuție evenimentul acesta. Dar vreau să vă spun, și Pavel și Iacov cred și afirmă că credința fără fapte este moartă în ea însăși. Oare nu din pricina aceasta pune Pavel întrebarea în versetul 31, deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă. Noi întărim legea. Frații mei, harul neprihănirii câștigate prin răscumpărarea, prin prețul acesta imens al jertfei lui Hristos, ne obligă la ascultare de Hristos. Ca să nu transform harul în desfrânare, nu trebuie să uiți că prin credință nu desfințăm legea, ci întărim legea. Întrebarea este cum? Dați-mi voie să las pe Domnul Iisus Hristos să răspundă la întrebare. Priviți imaginea din fața voastră. Fiecare dintre noi ne putem identifica cu ea. Toți suntem ca o ceapă cu multe foi. Partea exterioară cu care intrăm în relație unii cu alții sunt faptele noastre. Dar dincolo de faptele noastre, sau un pic mai adânc, sunt vorbele noastre. Dar vorbele noastre sunt născute de gândurile noastre. Gândurile noastre poate să vină din două izvoare, care sunt atitudinile și motivațiile. Pot fi bune, pot fi rele. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte spune: dacă neprihănirea voastră nu va întrece, nu va trece dincolo de ceea ce izbește ochiul, dacă nu sunteți prinși de Dumnezeu și transformați dinăuntru spre în afară, nu este o armonie între motivații și fapte, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. După care el dă două exemple. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Uciderea este o faptă. Da? Ai vrut pumnalul în cineva, l-ai lovit cu leacă ca și Cain pe Abel, da? L-ai călcat cu mașina, ești un ucigaș. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice fratelui său, prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Observați, prima poruncă și ultima poruncă, le-am pus în roșu. Ultima poruncă este să nu poftești. Pofta nu o vede nimeni, este doar o realitate lăuntrică. Mânia este o atitudine a inimii, o realitate lăuntrică. Apoi, atitudinea naște vorbe, vorbele nasc fapte. Și faptele hotărăsc un destin. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima ei. Ce face Domnul Iisus? Ia lucrurile și le mută mai adânc în noi. Dar întrebarea mea, nu cumva așa ar fi trebuit să trăiască și evreul? Nu cumva ultima poruncă ar fi trebuit să le coloreze pe toate celelalte? Când poftești locul lui Dumnezeu, păsești ca cel din capitolul 1 din Romani. Înnebunește, îl înlocuiești cu o icoană, cu păsări, cu dobitoace. Pentru că poftești locul lui Dumnezeu. Acea ispită auto-îndumnezeirii. Dragii mei, toată așteptarea lui Dumnezeu și Pavel știe și Avram știe și David știe. Tu cer ca adevărul să fie în inima mea, spune David după păcatul lui cu Batșeba. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uite la o femeie ca să o poftească cu motivația de a o pofti, a și prea curvit cu ea. Dacă deci ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l de la tine, este în folosul tău să nu-ți piară tot trupul, să pierzi doar un mădular, să n-ajungi în focul Ghehenei. Dacă mâna ta se face să cazi în păcat, taie-o și leapă de la tine, este în folosul tău să piară un singur mădular, să nu-ți fie aruncat tot trupul în Ghehenă. Prin credință, noi suprimăm nevoia de ascultare de Dumnezeu, noul legământ are legile lui, voi pune legile mele în inima lor. Observați, în noul legământ, pentru că de acum, prin credință, am obținut neprihănirea și în baza neprihănirii, Duhul lui Dumnezeu poate veni să locuiască în inima noastră. Duhul lui Dumnezeu, fiind nemărgită mărimea puterii lui Dumnezeu, poate să ducă porunca lui Dumnezeu până la nivelul motivației, până la nivelul inimii noastre, a omului din lăuntru. Credința mi-aduce neprihănirea, dar în același timp naște o ascultare împuternicită de prezența lui Dumnezeu care locuiește în noi. Neprihănirea obținută prin credință obligă la ascultare. Dragii mei, doar prin fapta credinței sau ascultarea credinței eu pot să arăt cine sunt. Și de acest punct de vedere, Iacov are dreptate și Pavel are dreptate. Cei doi privesc aceeași realitate din două perspective diferite. Dați-mi voie să închei cu două provocări. În primul rând, cu o mulțumire pentru toți cei care săptămâna trecută ați fost la Ticu și ați realizat mai mult decât ne-am fi închipuit. Ați turnat până și placa pe fundația de lângă bisericuța pe care o vedeți în imagine. o căsuță mică, câțiva enoriași, fără putere, dar o mulțime de copii care încep să se adune din satul respectiv. Dragii mei, am spus în 2005, am repetat în 2006-2007, biserica nu e un trust de construcții. Punct. Există trusturi de construcții, n-au decât să facă lucrul acesta. Rostul nostru este să zidim împărăția lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Clădirea asta nu e casa lui Dumnezeu. Nici clădirea care încercăm să o ridicăm noi nu e casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu sunt oameni, trăim într-un alt legământ. Dar dacă poți ajunge la inima lor în felul acesta, dragii mei, este cea mai importantă faptă a credinței. Așa am plecat în 2005 și există o biserică în Cosmești. Așa am plecat în 2006, sunt 5 biserici la Dunăre, în urma faptelor credinței. Și de aceea mulțumim celor care v-ați luat joi, vineri, sâmbătă și ați făcut lucrarea. Uitați-vă la groapa care a început să sape, pe urmă fundația care a fost turnată, dacă te miști împreună cu mine, cei care lucrează, pe fundație s-a ridicat și s-a turnat placa, îmi pare rău că n-avem și ultima poză cu placa turnată și de săptămâna viitoare se pot așeza cărămizile și pune acoperișul. Când se dă mână la mână, fapta credinței începe să sune, să vadă și eu cred că bucuria aceasta ar trebui să ne ducă și pe noi în direcția respectivă. Uitați-vă la ultima imagine, probabil că se dau frații cartofii în pivnița respectivă, dar pe pivnița aceea sunt câțiva copii înmulțiți cu 10, cu 20, care încep să se adune și care au nevoie de locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De săptămâna viitoare vin și frații din Irlanda și ar fi rușinea noastră să-i lăsăm pe ei să muncească și noi să batem în palme în jurul lor. Cred că este nevoie de voluntari și săptămâna viitoare scrieți-vă la secretariat. Bogdan Vaida va administra toată povestea asta. Nu uitați, credința fără fapte nu prea aud nimic. Credința nu se vede. Iacov spune, faptele o arată, faptele o dovedesc. Azi îmi voi să închei cu a doua provocare. De data aceasta e suficient să iau cartea asta în mână ca să știți despre ce e vorba. În 7 iunie anul acesta avem un botez. Poate vă întrebați, ce-i botezul? Pus foarte simplu, în termenii predicii de astăzi, este o ascultare a credinței. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur? Bine faci. Nu uita, și dracii cred, se înfioară. Credința, dacă vrei să o verifici, și Scriptura îți poruncește lucrul acesta, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. O credință moartă este o credință care nu are curaj, nu face pasul, nu se arată, nu se învederează. Or Pavel, în acord cu Iacov, spune în Roman 10, 9 și 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vei fi mântuit. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observați, botezul este cealaltă față a credinței, este ascultarea credinței. Îl mărturisești cu gura ta, fără să te rușinezi de el, în public. Hristos spune, cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el, înaintea Tatălui meu și înaintea Sfinților Îngeri. Este primul pas pe care îl faci, curajul de a-L mărturisi pe el ca Domn, de a nu te rușina de el. 7 iunie, cei care aveți dorința asta, las carte aici, să vă puteți scrie numele, Tavi, va fi atent la fiecare număr de telefon pe care îl veți lăsa în carte. Facă bunul Dumnezeu să nu uităm, ci Pavel și Iacov ne spun același adevăr. Credința și fapta trebuie păstrate la o la altă. Una fără alta nu există. Amin.